VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Dalam sebuah usaha menarik kembali penumpang untuk terbang, maskapai penerbangan Amerika mengumumkan mereka mengambil beberapa langkah untuk melindungi pelaku perjalanan dari virus corona.
Pada hari pertama konvensi, yang untuk pertama kali dalam sejarah diadakan secara virtual, masyarakat tidak saja bisa melihat tokoh-tokoh politik, tetapi juga aktris dan musisi ternama.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 20 Agustus bersama Lea Johannes. Para peramal cuaca mengawasi dengan cermat badai Genevieve di Pasifik yang menimbulkan gelombang laut besar dan menyebabkan 2 orang tenggelam. Pusat Badai Nasional Amerika menyatakan peringatan badai berlaku di beberapa bagian semenanjung Meksiko, termasuk di kawasan peristirahatan Los Cabos dan kota Todos Santos. Para pejabat perlindungan sipil di Los Cabos mendesak masyarakat agar tetap berada di rumah. Pusat badai menyatakan bahwa pusat Genevieve diperkirakan akan bergerak ke sekitar semenanjung Baja California hari Kamis. Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump telah menangguhkan atau mengakhiri 3 perjanjian bilateral dengan Hong Kong sebagai respons terbarunya atas Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang diberlakukan Tiongkok terhadap kota semi-otonom itu. Departemen Luar Negeri Amerika Rabu mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan perjanjian itu mencakup ekstradisi buronan dan terpidana dan pembebasan pajak atas penghasilan dari pelayaran internasional. Pemerintahan Trump telah mengambil serangkaian langkah terhadap Beijing sejak Tiongkok memberlakukan undang-undang baru itu pada Juni lalu yang menghukum siapapun di Hong Kong yang diduga melakukan tindak subversi, pemisahan diri, terorisme, atau bersekongkol dengan pemerintah asing.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
India membukukan rekor baru peningkatan kasus virus corona harian Kamis. Negara itu menemukan 69.652 kasus baru dalam 24 jam terakhir, menyusul usahanya untuk meningkatkan jumlah tes harian hingga lebih dari 900 ribu. Kementerian Kesehatan India mengatakan, dengan penemuan kasus-kasus baru itu, jumlah total kasus di negara itu kini melampaui 2,8 juta. Kementerian itu juga mencatat 977 kematian terkait virus corona dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah kematian totalnya kini hampir mencapai sekitar 54 ribu. Banyak pakar medis menduga jumlah kasus COVID-19 di India jauh lebih tinggi daripada yang tercatat saat ini. Menurut mereka, dengan jumlah penduduk 1,4 miliar atau tertinggi kedua di dunia, India masih dianggap belum melangsungkan tes dalam jumlah yang memadai. Dalam jumlah kasus, India kini menempati posisi tertinggi keempat di dunia. Posisinya hanya di belakang Amerika, Brazil, dan Meksiko. Kepolisian Thailand menangkap seorang penyanyi rap dan 7 aktivis pro-demokrasi. Banyak pihak menilai penangkapan mereka merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menumpas protes yang kian berkembang di negara itu. Decha Thorn, Bangrung Muang, penyanyi rap itu, memposkan gambar penangkapan terhadap dirinya pada laman Facebooknya pada hari Kamis. Anggota inti kelompok yang menamakan diri mereka Rap Against Dictatorship dan 7 aktivis lainnya ditangkap sehari sebelumnya dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Decha Thorn dan para aktivis tersebut dituduh menghasut massa untuk melakukan pemberontakan setelah sebelumnya menuntut Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan pemerintahan untuk mundur. Presiden Amerika Donald Trump akan menerima Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi untuk melakukan pembicaraan pada hari Kamis yang menurut Gedung Putih akan berfokus pada stabilitas dan keamanan Irak serta peningkatan ekonomi negara itu. Karena kita berupaya menuju kemakmuran ekonomi serta kebebasan dari campur tangan asing dalam urusan internalnya, hubungan yang membaik dengan negara-negara tetangga juga merupakan bagian penting dari pembicaraan, kata seorang pejabat senior pemerintah Amerika menjelang pertemuan. Amerika memiliki sekitar 5.000 tentara di Irak yang bertugas dalam operasi kontraterorisme dan melatih pasukan keamanan Irak. Demikian berita malam dari VOA Washington DC.
Kasih
kasus COVID-19 masih terus bertambah berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id. Kamis 20 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 147.211 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.266 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.017 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 100.674. Namun sayang jumlah kematian masih saja terus meningkat. Sebanyak 72 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 6.418. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 79.484. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti mengatakan, sebagian besar sekolah belum siap melindungi murid-muridnya dari penularan virus COVID-19. Kesimpulan ini berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan KPAI bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Mataram. Retno menjelaskan hasil pemantauan langsung KPAI dengan KPAD ke 27 sekolah selama Juni hingga 14 Agustus menunjukkan mayoritas sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan belum siap melakukan proses pembelajaran tatap muka di era pandemi COVID-19. Dari 27 sekolah yang dipantau, hanya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN 11 Bandung yang memenuhi syarat protokol kesehatan untuk pembelajaran secara tatap muka.
Sebenarnya kan kita tetap bisa mengejar ketertinggalan yang sekarang. Artinya ini kami melihat ketidaksiapan daerah sangat tinggi.
Retno menambahkan dukungan pemerintah daerah terhadap sekolah-sekolah untuk mempersiapkan belajar tatap muka di era pandemi COVID-19 belum terlihat nyata. Sekolah-sekolah hanya mengandalkan dana biaya operasional sekolah atau BOS yang juga dipakai untuk membeli kuota internet. Menurut Retno, pembelajaran jarak jauh mesti dipertahankan, hanya saja mutunya diperbaiki. Dalam pemantauan langsung itu, lanjut Retno, KPHI sudah menyiapkan daftar berisi indikator-indikator kesiapan sekolah untuk beroperasi lagi dan menggelar pembelajaran tatap muka. Hal ini mulai dari aspek infrastruktur seperti bilik disinfektan, wastafel yang jumlahnya sesuai rasio jumlah kelas, sabun cuci tangan, tisu, ruang isolasi di dekat pintu gerbang. Ketika ada warga sekolah yang suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius, penyiapan kelas untuk jaga jarak, sampai penyiapan protokol pencegahan penularan COVID-19. Dari hasil pemantauan di lapangan, Retno mengungkapkan KPAI menemukan 74% sekolah belum membentuk tim gugus tugas COVID-19 di level sekolah dengan surat keputusan kepala sekolah dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas dan rinci seperti penyiapan infrastruktur, penyiapan berbagai SOP layanan dalam masa kenormalan baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten Kota bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan agar terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk memantau tingkat resiko corona di daerah.
Implementasinya dan evaluasinya dilakukan secara efektif dan kami di pemerintah pusat siap mendukung dengan berbagai macam bantuan yang dibutuhkan, baik dari sisi kebijakan, baik dari sisi anggaran dan lain-lain.
Hak untuk membuka tatap muka sekolah atau tidak tambahnya itu ada di Pemda, kepala sekolah, bahkan di masing-masing orang tua. Dari Jakarta, Fatih Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komnas HAM telah merekomendasikan Presiden dan DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Alasannya materi RUU ini berpotensi mengancam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, sejumlah anggota DPR dan pemerintah telah berkomunikasi secara informal dengan lembaganya terkait desakan penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja.
Khusus untuk yang sektor tenaga kerja ya, kita melihat memang ada beberapa pasal-pasal yang itu sangat mengkhawatirkan.
Taufan Damanik menambahkan pihaknya akan menanyakan secara langsung kepada DPR soal keberadaan pasal-pasal bermasalah di Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab kata dia pembahasan RUU Cipta Kerja ini dilakukan tidak transparan. Komnas HAM juga melihat prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Senada Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah dan DPR merevisi sejumlah poin bermasalah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, antara lain penghapusan upah minimum, batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak, dan ketiadaan kewajiban perusahaan untuk mengangkat pekerja tetap.
Sebelum ada perubahan yang signifikan di dalam rumusan ketentuan dalam RUU Cipta Kerja, maka sebaiknya itu dibatalkan atau ditunda pengesahannya.
Usman menilai secara substansi RUU Cipta Kerja juga tidak sesuai dengan standar HAM internasional. RUU tersebut dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang dijamin dalam pasal 7 Covenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos, menyoroti proses pembuatan RUU Cipta Kerja yang tidak melibatkan serikat buruh. Menurutnya, KASBI tidak pernah diajak berdiskusi sejak awal proses penyusunan.
Ketika ini banyak tidak diterima oleh masyarakat dan ini bertentangan dengan hak-hak dasar rakyat, ya seharusnya ini patut dihentikan.
Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja telah mencapai sekitar 70% dan ditargetkan selesai dalam masa sidang ini. Kata Airlangga, sudah ada kesepakatan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah terkait sejumlah isu yang krusial dalam RUU Cipta Kerja. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Berpatroli di area Blue Line, garis demarkasi antara Lebanon dan Israel, merupakan salah satu kegiatan rutin Letu Rima Eka Tiara untuk menjaga keamanan.
Kita memastikan bahwa mereka tidak ada kontak fisik atau kontak mata dari negara sebelah dengan negara Lebanon, karena kita di sini kan bersifat imparsial.
Bagi banyak prajurit perempuan dalam kontingen Garuda, berpatroli di sekitar wilayah rawan ini merupakan pengalaman pertama, seperti yang juga dialami oleh Serdaya Zela Agustin yang sebelumnya dinas di Jakarta. Jika sedang tidak berpatroli atau menjaga pos, Yazela yang tergabung dalam unit kerjasama sipil militer atau SIMIC banyak melakukan kegiatan community engagement atau pembinaan masyarakat.
Sebelum adanya COVID-19 sekarang, kita rutin melaksanakan kegiatan medical camp. Salah satunya kita memberikan fasilitas kesehatan untuk masyarakat-masyarakat di desa binaan, dan itu rutin kita lakukan seminggu sekali kalau untuk medical camp.
Namun, sejak virus corona merebak, banyak aktivitas yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat ditangguhkan untuk sementara. Kemampuan merangkul masyarakat lokal merupakan kelebihan dari prajurit perempuan, sesuatu yang juga diakui oleh pemerintah Indonesia. Berikut Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Jani.
Pasukan kita bisa berkomunikasi, bisa ikut dalam berbagai macam kegiatan kultural, kita bisa menenangkan mereka yang menjadi korban-korban konflik tersebut.
Sekarang ini ada 1.234 personil Indonesia di Lebanon, 60 diantaranya perempuan yang tersebar di beberapa satgas. Meski jumlahnya kurang dari 5%, angka ini lebih banyak dibanding sebelumnya. Rima menekankan pentingnya untuk menciptakan kesetaraan gender dalam pasukan penjaga perdamaian seperti yang digaungkan PBB.
Kita selama melaksanakan perdamaian dunia, yaitu kita harus memajukan peran perempuan. Dan peran perempuan di sini pun juga bukan hanya sebagai tanda kutip hanya untuk sebagai pemanis atau sebagai pelengkap saja, namun kita juga melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh prajurit pria.
Baik Rima dan Yazela telah menjalani 8 bulan dari 12 bulan masa tugas di UNIFIL. Meski bertugas di wilayah yang rawan, Yazela mengaku lebih banyak suka daripada dukanya.
Sukanya kita bisa mendapatkan pelajaran baru, kita bisa mendapatkan ilmu baru, dan kita bisa melihat bagaimana keadaan-keadaan masyarakat di daerah yang rawan seperti di sini, Mbak.
UNIFIL yang dibentuk pada 1978 bertujuan untuk menjamin gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Vina Mubtadi, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan para pekerja kemanusiaan menghadapi tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, walaupun mereka mempertaruhkan nyawa untuk membantu jutaan warga sipil yang terperangkap dalam situasi krisis. Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini memberikan penghormatan kepada ribuan pahlawan tanpa jasa ini. Laporan wartawan VOA Lisa Slane dari Jenewa disampaikan tim VOA. Hari Kemanusiaan Sedunia diciptakan setelah serangkaian teroris di kompleks PBB di Baghdad tanggal 19 Agustus 2003. 22 orang tewas termasuk perwakilan khusus Sekretaris Jenderal untuk Irak Sergio Vero de Mello. Sejak itu hampir 5.000 pekerja bantuan telah tewas, mengalami luka-luka atau diculik. Juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, Jens Larke, mengatakan kepada VOA, pekerja kemanusiaan pada tahun 2019 menjadi sasaran sejumlah serangan di zona konflik di seluruh dunia.
Last year there was a total of 483 aid workers who were targeted in the fields where they are doing their life-saving work.
Tahun lalu ada 483 pekerja bantuan yang menjadi sasaran ketika mereka melakukan tugas penyelamatan. 125 di antaranya terbunuh saat menjalankan tugas dan jumlah yang sama diculik serta banyak lagi yang mengalami luka-luka.
PBB melaporkan sebagian besar serangan terjadi di Suriah diikuti oleh Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, dan Republik Afrika Tengah. Larke mengatakan setiap kali pekerja bantuan menjadi sasaran, hal itu berimbas pada populasi yang mereka bantu.
The vast majority of aid workers on the front lines, those aid workers that we are calling the real heroes of the day, are nationals of the country where they work. Very often they are members of the same communities that they are helping.
Sebagian besar pekerja bantuan di garis depan, pekerja bantuan yang kita sebut pahlawan sejati, adalah warga negara tempat mereka bekerja. Seringkali mereka adalah anggota komunitas yang sama dengan warga yang mereka bantu. Sebagian adalah pengungsi yang membantu sesama pengungsi atau bahkan komunitas di mana mereka berada. Yang lainnya adalah dokter dan perawat lokal yang menyediakan layanan mereka secara cuma-cuma.
Yang lainnya adalah pekerja bantuan internasional yang bertugas dari satu krisis ke krisis lainnya. Badan-badan kemanusiaan memperingatkan pengiriman bantuan menjadi lebih berbahaya dalam situasi pandemi virus corona saat ini. Komite Palang Merah Internasional telah mencatat lebih dari 600 insiden kekerasan, pelecehan atau stigmatisasi petugas kesehatan, pasien, dan infrastruktur medis terkait kasus COVID-19 selama 6 bulan pertama pandemi. Madiyoni, Isa Ismail, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, ada seekor badak putih utara berusia 17 tahun bernama Karen yang diperkirakan dapat menjadi kunci untuk menyelamatkan subspesies badak. Setelah menembakkan dua anak panah berisi obat penenang pada badak itu, satu tim ilmuwan mulai bekerja. Mereka berupaya membuat badak ini hamil dengan menggunakan beberapa sel telur yang sudah dibuahi atau embrio yang dibuat di laboratorium. Dr. Thomas Hildebrand dari Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research mengatakan,
"Cross our fingers, we are quite optimistic, but for sure."
Kami berdoa, berharap, kami cukup optimis, tetapi di dalam hati, saya yakin kami akan berhasil.
Masa depan badak putih utara mungkin tergantung pada upaya ini. Kematian seekor badak putih utara jantan terakhir di dunia, Sudan, pada Maret 2018 lalu, tidak mengakhiri upaya untuk menyelamatkan subspesies salah satu hewan paling dikenal di dunia. Fokus beralih pada sperma Sudan dan 4 badak lain yang juga sudah mati yang disimpan di laboratorium, dan kesempurnaan teknik pembuatan in vitro, serta kepentingan menjaga 2 badak betina yang masih hidup. Dr. Hildebrand dan timnya menilai mereka dapat menciptakan kembali subspesies dengan sains. Mereka menggunakan sperma dan sel telur yang sudah dibekukan dari badak putih utara untuk menciptakan sejumlah kecil embrio yang sangat berharga. Tapi belum tahu cara terbaik untuk menggunakannya.
We have created so far 3 embryos, transferable embryos from the northern white rhino.
Sejauh ini kami telah menghasilkan 3 embrio yang dapat dialihkan ke badak putih utara. Tetapi sebelum kami melakukan prosedur penuh dalam arti mengalihkan embrio itu pada badak utara putih tersebut, kami harus tahu bahwa sistem ini bekerja.
Nah, disinilah fungsi Karen. Para ilmuwan berupaya menghasilkan bayi tabung pertama di Southern White Rhino yang tidak terancam punah. Dalam kesempatan pertama, mereka kehilangan embrio, tapi menemukan organisme mikroskopik dalam tabung plastik dan berhasil memasukkannya dalam kesempatan kedua.
Ini bukan soal memancing dan rinciannya. Jadi kami berupaya untuk kedua kalinya, dan ketika itu kateter benar-benar sampai ke rahim, di mana kami menempatkan embrio-embrio dengan sangat hati-hati dan sangat dekat dengan ovarium ke indung telur. Kini tergantung Karen.
Ketika sadarkan diri dari eksperimen itu, Karen berdiri, tapi upaya membuatnya hamil jadi gagal. Saat ini hanya ada sekitar 20 ribu badak putih selatan yang masih ada di Afrika. Saya Thomas River, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dalam sebuah usaha menarik kembali penumpang untuk terbang, maskapai penerbangan Amerika mengumumkan mereka mengambil beberapa langkah untuk melindungi pelaku perjalanan dari virus corona. Maskapai penerbangan seperti Delta Airlines mencatat kerugian sebesar hampir $6 miliar untuk kuartal kedua dari 2020 dan membujuk karyawannya untuk mengambil pensiun dini. Laporan Mariama Diallo disampaikan tim VOA. Selama berbulan-bulan, maskapai penerbangan berusaha meyakinkan publik bahwa terbang itu aman dan tidak akan memaparkan diri mereka terhadap virus corona. Tetapi masyarakat masih tidak yakin, sementara angka kasus COVID-19 melampaui 5,4 juta di Amerika minggu ini dan lebih dari 170 ribu orang meninggal. Pramugara Delta Airlines, Jason Bounds, mengatakan dia tidak pernah menyaksikan bencana seperti ini dalam karirnya di Delta selama 23 tahun.
I've been through SARS, bird flu, all those different flus that have come out, 9/11.
Saya menyaksikan SARS, flu burung, dan berbagai flu lain yang merebak sejak 11 September. Saya kira yang terakhir ini jauh lebih buruk kalau kita tanyakan kepada pilot dan pramugara lainnya. Ini lebih buruk dari 11 September.
Pakar industri penerbangan mengatakan perjalanan udara masih belum saja meningkat. Minggu lalu, jumlah penumpang yang melewati bandara Amerika turun untuk pertama kalinya sejak April. Dan pejabat penerbangan mengutip peningkatan infeksi virus corona sebagai alasan penurunan itu. Elizabeth Dickinson adalah manajer operasi bandara Delta Airlines di Washington, D.C.
No matter how much time it takes, we will always go through the cleaning process and make sure the cleaning specs are met. And if that means that we will compromise an on-time departure.
Seberapa lama pun dibutuhkan, kami selalu akan menjalankan proses pembersihan dan memastikan spesifikasi pembersihan dipenuhi. Dan apabila itu berarti kami menunda keberangkatannya karena pembersihan pesawat terbang, hal itu kami ikhlaskan, kata Dickinson. Juga pemeriksaan kesehatan tambahan untuk penumpang baru-baru ini diumumkan oleh Delta, terutama penumpang yang tidak bisa mengenakan masker karena alasan kesehatan diri mereka.
We want to ensure that our customers and our employees feel safe and coming to work and being in an airport environment that's clean and disinfected and knowing.
Kami ingin memastikan pelanggan dan karyawan kami merasa aman dan berada di sebuah lingkungan bandara yang bersih dan bebas virus corona, serta tahu bahwa kami melakukan setiap langkah pencegahan yang mungkin, lanjut Dickinson. United Airlines mengatakan pihaknya akan meningkatkan aliran udara lewat sistem penyaringan selama penumpang naik dan turun pesawat. Katanya langkah ini akan membuat udara lebih bersih dibandingkan di restoran dan toko-toko. Guna menciptakan lebih banyak ruang kosong di antara para penumpang, Delta, Southwest, dan JetBlue mengosongkan beberapa kursi. Meskipun itu sudah melampaui persyaratan jarak sosial 2 meter yang ditetapkan oleh CDC. Untuk Jimmy Manan, Madayoni Isa Ismail, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Perhatian masyarakat Amerika dalam beberapa hari ini terpusat ke perhelatan politik Partai Demokrat. Pada hari pertama konvensi, yang untuk pertama kali dalam sejarah diadakan secara virtual dan disiarkan secara nasional di televisi, masyarakat tidak saja bisa melihat tokoh-tokoh politik, tetapi juga aktris dan musisi ternama. Nama-nama besar dalam bidang politik Amerika bukan satu-satunya bintang yang dipamerkan pada malam pertama Konvensi Nasional Partai Demokrat atau Democratic National Convention, DNC. Diadakan secara virtual dan dihadiri simpatisan Partai Demokrat dari seluruh Amerika Serikat, termasuk ibu kota dan teritori, acara yang disiarkan secara nasional di stasiun-stasiun televisi itu dibuka dengan penampilan aktris Eva Longoria.
Welcome to our convention across America. We had hoped to gather in one place, but instead...
Selamat datang di konvensi kita di seluruh Amerika. Kita berharap bisa berkumpul di satu tempat, tetapi kita mendapat cara yang aman dan bertanggung jawab untuk berkumpul, berbagi ide dan berbicara tentang masa depan negara kita.
Senin malam itu, Longoria berperan sebagai pembawa acara konvensi tersebut selama 2 jam. Ia menuturkan,
I'm here tonight as a ninth generation Texan, as a daughter of a veteran and a teacher. As a mother, as a voter.
Saya di sini malam ini sebagai generasi ke-9 warga Texas, sebagai putri seorang veteran dan seorang guru, sebagai ibu, sebagai pemilih, dan sebagai patriot.
Selain Eva Longoria, malam itu juga ada penampilan penyanyi Leon Bridges. Secara virtual, ia membawakan lagu berjudul Sweeter. My chance to be hoping for a life more sweeter. Penyanyi lain yang juga tampil dalam acara politik itu adalah Maggie Rogers. Ia membawakan lagu berjudul Back in My Body. Back in my body, yeah. Back in my body, oh, I'm back in my body. Penampilan energik Billy Porter yang berduet dengan Stephen Stills membawakan lagu For What It's Worth menutup acara malam itu. Hari pertama DNC diisi berbagai pidato dari anggota Kongres dan beberapa perundingan meja bundar secara virtual. Konvensi Partai Demokrat akan berlangsung hingga Kamis. Puncak acara adalah pidato Joe Biden yang secara resmi menerima dicalonkan partai tersebut sebagai presiden. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Perlombaan menciptakan vaksin yang efektif dalam melawan virus corona berlanjut. Para ahli sepakat bahwa penanggulangan terbaik selama vaksin belum ada adalah menjaga jarak sosial, mengenakan masker, dan sering mencuci tangan. Pendeteksian dini dapat membantu mengendalikan penyebaran. Tentara Jerman sudah mulai melatih rekan-rekan berkaki empat atau anjing-anjing mereka. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Para pelatih di sekolah khusus untuk melatih anjing militer di Olmen, Jerman, baru-baru ini menguji senjata baru dalam perang melawan virus corona. Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp-Karrenbauer, mengatakan program pelatihan anjing ini belum pernah ada sebelumnya.
The school is unique for the military, but even in an international context, it is a special asset that we can offer.
Sekolah ini unik bagi militer, bahkan dalam konteks internasional. Ini merupakan suatu aset khusus yang dapat kami tawarkan. Bukan hanya orang-orang yang dilatih di sekolah ini, tetapi anjing dan orang juga dilatih berdampingan.
Anjing-anjing tidak dapat mengendus virus yang sebenarnya, tetapi mereka dapat mendeteksi perubahan biokimia yang ditimbulkan virus dalam air liur. Anjing-anjing ini dapat mendeteksi dengan sampel berukuran sekecil 100 mikroliter.
To put it simply, we're investigating whether service dogs can be used to detect COVID-19. Not because they can smell the virus itself.
Sederhananya, kami sedang menyelidiki apakah anjing pelacak dapat digunakan untuk mendeteksi COVID-19. Bukan karena mereka bisa membawa virus itu, tetapi mereka bisa mencium proses biokimianya dan perubahan yang disebabkan oleh virus.
Kramp-Karrenbauer mengatakan, walau hasil tes sudah menggembirakan, penelitian akan diteruskan.
I want to make clear here the next steps. Like for example, differentiating between coronavirus and influenza.
Saya ingin menjelaskan langkah-langkah selanjutnya, misalnya dalam membedakan virus corona dan virus influenza, atau dalam membedakan carrier virus yang aktif. Semua itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. Oleh karena itu, kami membutuhkan waktu berbulan-bulan lagi supaya mendapat hasil yang jelas.
Demikian laporan VOA.
Demikian Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
dalam sebuah usaha menarik kembali penumpang untuk terbang, maskapai penerbangan Amerika mengumumkan mereka mengambil beberapa langkah untuk melindungi pelaku perjalanan dari virus corona.
Pada hari pertama konvensi, yang untuk pertama kali dalam sejarah diadakan secara virtual, masyarakat tidak saja bisa melihat tokoh-tokoh politik, tetapi juga aktris dan musisi ternama.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 20 Agustus bersama Lea Johannes. Para peramal cuaca mengawasi dengan cermat badai Genevieve di Pasifik yang menimbulkan gelombang laut besar dan menyebabkan 2 orang tenggelam. Pusat Badai Nasional Amerika menyatakan peringatan badai berlaku di beberapa bagian semenanjung Meksiko, termasuk di kawasan peristirahatan Los Cabos dan kota Todos Santos. Para pejabat perlindungan sipil di Los Cabos mendesak masyarakat agar tetap berada di rumah. Pusat badai menyatakan bahwa pusat Genevieve diperkirakan akan bergerak ke sekitar semenanjung Baja California hari Kamis. Pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump telah menangguhkan atau mengakhiri 3 perjanjian bilateral dengan Hong Kong sebagai respons terbarunya atas Undang-Undang Keamanan Nasional baru yang diberlakukan Tiongkok terhadap kota semi-otonom itu. Departemen Luar Negeri Amerika Rabu mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan perjanjian itu mencakup ekstradisi buronan dan terpidana, dan pembebasan pajak atas penghasilan dari pelayaran internasional. Pemerintahan Trump telah mengambil serangkaian langkah terhadap Beijing sejak Tiongkok memberlakukan undang-undang baru itu pada Juni lalu yang menghukum siapapun di Hong Kong yang diduga melakukan tindak subversi, pemisahan diri, terorisme, atau bersekongkol dengan pemerintah asing.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
India membukukan rekor baru peningkatan kasus virus corona harian Kamis. Negara itu menemukan 69.652 kasus baru dalam 24 jam terakhir, menyusul usahanya untuk meningkatkan jumlah tes harian hingga lebih dari 900 ribu. Kementerian Kesehatan India mengatakan, dengan penemuan kasus-kasus baru itu, jumlah total kasus di negara itu kini melampaui 2,8 juta. Kementerian itu juga mencatat 977 kematian terkait virus corona dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah kematian totalnya kini hampir mencapai sekitar 54 ribu. Banyak pakar medis menduga jumlah kasus COVID-19 di India jauh lebih tinggi daripada yang tercatat saat ini. Menurut mereka, dengan jumlah penduduk 1,4 miliar atau tertinggi kedua di dunia, India masih dianggap belum melangsungkan tes dalam jumlah yang memadai. Dalam jumlah kasus, India kini menempati posisi tertinggi keempat di dunia. Posisinya hanya di belakang Amerika, Brazil, dan Meksiko. Kepolisian Thailand menangkap seorang penyanyi rap dan 7 aktivis pro-demokrasi. Banyak pihak menilai penangkapan mereka merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk menumpas protes yang kian berkembang di negara itu. Decha Thorn, Bangrung Muang, penyanyi rap itu, memposkan gambar penangkapan terhadap dirinya pada laman Facebooknya pada hari Kamis. Anggota inti kelompok yang menamakan diri mereka Rap Against Dictatorship dan 7 aktivis lainnya ditangkap sehari sebelumnya dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Decha Thorn dan para aktivis tersebut dituduh menghasut massa untuk melakukan pemberontakan setelah sebelumnya menuntut Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha dan pemerintahan untuk mundur. Presiden Amerika Donald Trump akan menerima Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi untuk melakukan pembicaraan pada hari Kamis yang menurut Gedung Putih akan berfokus pada stabilitas dan keamanan Irak serta peningkatan ekonomi negara itu. Karena kita berupaya menuju kemakmuran ekonomi serta kebebasan dari campur tangan asing dalam urusan internalnya, hubungan yang membaik dengan negara-negara tetangga juga merupakan bagian penting dari pembicaraan, kata seorang pejabat senior pemerintah Amerika menjelang pertemuan. Amerika memiliki sekitar 5.000 tentara di Irak yang bertugas dalam operasi kontra-terorisme dan melatih pasukan keamanan Irak. Demikian berita malam dari VOA Washington, D.C.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id. Kamis 20 Agustus dilaporkan Indonesia kini memiliki 147.211 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.266 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.017 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 100.674. Namun sayang jumlah kematian masih saja terus meningkat. Sebanyak 72 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 6.418. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 79.484. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti mengatakan, sebagian besar sekolah belum siap melindungi murid-muridnya dari penularan virus COVID-19. Kesimpulan ini berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan KPAI bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah di berbagai daerah, termasuk Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang Selatan, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Mataram. Retno menjelaskan hasil pemantauan langsung KPAI dengan KPAD ke 27 sekolah selama Juni hingga 14 Agustus menunjukkan mayoritas sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan belum siap melakukan proses pembelajaran tatap muka di era pandemi COVID-19. Dari 27 sekolah yang dipantau, hanya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN 11 Bandung yang memenuhi syarat protokol kesehatan untuk pembelajaran secara tatap muka.
Sebenarnya kan kita tetap bisa mengejar ketertinggalan yang sekarang. Artinya ini kami melihat ketidaksiapan daerah sangat tinggi.
Retno menambahkan dukungan pemerintah daerah terhadap sekolah-sekolah untuk mempersiapkan belajar tatap muka di era pandemi COVID-19 belum terlihat nyata. Sekolah-sekolah hanya mengandalkan dana biaya operasional sekolah atau BOS yang juga dipakai untuk membeli kuota internet. Menurut Retno, pembelajaran jarak jauh mesti dipertahankan, hanya saja mutunya diperbaiki. Dalam pemantauan langsung itu, lanjut Retno, KPHI sudah menyiapkan daftar berisi indikator-indikator kesiapan sekolah untuk beroperasi lagi dan menggelar pembelajaran tatap muka. Hal ini mulai dari aspek infrastruktur seperti bilik disinfektan, wastafel yang jumlahnya sesuai rasio jumlah kelas, sabun cuci tangan, tisu, ruang isolasi di dekat pintu gerbang. Ketika ada warga sekolah yang suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius, penyiapan kelas untuk jaga jarak, sampai penyiapan protokol pencegahan penularan COVID-19. Dari hasil pemantauan di lapangan, Retno mengungkapkan KPAI menemukan 74% sekolah belum membentuk tim gugus tugas COVID-19 di level sekolah dengan surat keputusan kepala sekolah dilengkapi dengan pembagian tugas yang jelas dan rinci seperti penyiapan infrastruktur, penyiapan berbagai SOP layanan dalam masa kenormalan baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten Kota bersama dengan Kepala Satuan Pendidikan agar terus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk memantau tingkat risiko corona di daerah.
Implementasinya dan evaluasinya dilakukan secara efektif dan kami di pemerintah pusat siap mendukung dengan berbagai macam bantuan yang dibutuhkan, baik dari sisi kebijakan, baik dari sisi anggaran dan lain-lain.
Hak untuk membuka tatap muka sekolah atau tidak tambahnya itu ada di Pemda, kepala sekolah, bahkan di masing-masing orang tua. Dari Jakarta, Fatih Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komnas HAM telah merekomendasikan Presiden dan DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Alasannya materi RUU ini berpotensi mengancam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, sejumlah anggota DPR dan pemerintah telah berkomunikasi secara informal dengan lembaganya terkait desakan penghentian pembahasan RUU Cipta Kerja.
Khusus untuk yang sektor tenaga kerja ya, kita melihat memang ada beberapa pasal-pasal yang itu sangat mengkhawatirkan.
Taufan Demanik menambahkan pihaknya akan menanyakan secara langsung kepada DPR soal keberadaan pasal-pasal bermasalah di Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab kata dia pembahasan RUU Cipta Kerja ini dilakukan tidak transparan. Komnas HAM juga melihat prosedur perencanaan dan pembentukan RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Senada, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah dan DPR merevisi sejumlah poin bermasalah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, antara lain penghapusan upah minimum, batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak, dan ketiadaan kewajiban perusahaan untuk mengangkat pekerja tetap.
Sebelum ada perubahan yang signifikan di dalam rumusan ketentuan dalam RUU Cipta Kerja, maka sebaiknya itu dibatalkan atau ditunda pengesahannya.
Usman menilai secara substansi RUU Cipta Kerja juga tidak sesuai dengan standar HAM internasional. RUU tersebut dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang dijamin dalam pasal 7 Covenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos, menyoroti proses pembuatan RUU Cipta Kerja yang tidak melibatkan serikat buruh. Menurutnya, KASBI tidak pernah diajak berdiskusi sejak awal proses penyusunan.
Ketika ini banyak tidak diterima oleh masyarakat dan ini bertentangan dengan hak-hak dasar rakyat, ya seharusnya ini patut dihentikan.
Pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan RUU Cipta Kerja telah mencapai sekitar 70% dan ditargetkan selesai dalam masa sidang ini. Kata Airlangga, sudah ada kesepakatan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah terkait sejumlah isu yang krusial dalam RUU Cipta Kerja. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Berpatroli di area Blue Line, garis demarkasi antara Lebanon dan Israel, merupakan salah satu kegiatan rutin Letu Rima Eka Tiara untuk menjaga keamanan.
Kita memastikan bahwa mereka tidak ada kontak fisik atau kontak mata dari negara sebelah dengan negara Lebanon, karena kita di sini kan bersifat imparsial.
Bagi banyak prajurit perempuan dalam kontingen Garuda, berpatroli di sekitar wilayah rawan ini merupakan pengalaman pertama, seperti yang juga dialami oleh Serdaya Zela Agustin yang sebelumnya dinas di Jakarta. Jika sedang tidak berpatroli atau menjaga pos, Yazela yang tergabung dalam unit kerjasama sipil militer atau SIMIC banyak melakukan kegiatan community engagement atau pembinaan masyarakat.
Sebelum adanya COVID-19 sekarang, kita rutin melaksanakan kegiatan medical camp. Salah satunya kita memberikan fasilitas kesehatan untuk masyarakat-masyarakat di desa binaan, dan itu rutin kita lakukan seminggu sekali kalau untuk medical camp.
Namun, sejak virus corona merebak, banyak aktivitas yang melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat ditangguhkan untuk sementara. Kemampuan merangkul masyarakat lokal merupakan kelebihan dari prajurit perempuan, sesuatu yang juga diakui oleh pemerintah Indonesia. Berikut Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Jani.
Pasukan kita bisa berkomunikasi, bisa ikut dalam berbagai macam kegiatan kultural, kita bisa menenangkan mereka yang menjadi korban-korban konflik tersebut.
Sekarang ini ada 1.234 personil Indonesia di Lebanon, 60 diantaranya perempuan yang tersebar di beberapa satgas. Meski jumlahnya kurang dari 5%, angka ini lebih banyak dibanding sebelumnya. Rima menekankan pentingnya untuk menciptakan kesetaraan gender dalam pasukan penjaga perdamaian seperti yang digaungkan PBB.
Kita selama melaksanakan perdamaian dunia, yaitu kita harus memajukan peran perempuan. Dan peran perempuan di sini pun juga bukan hanya sebagai tanda kutip hanya untuk sebagai pemanis atau sebagai pelengkap saja, namun kita juga melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh prajurit pria.
Baik Rima dan Yazela telah menjalani 8 bulan dari 12 bulan masa tugas di Unifil. Meski bertugas di wilayah yang rawan, Yazela mengaku lebih banyak suka daripada dukanya.
Sukanya kita bisa mendapatkan pelajaran baru, kita bisa mendapatkan ilmu baru, dan kita bisa melihat bagaimana keadaan-keadaan masyarakat di daerah yang rawan seperti di sini, Mbak.
Unifil yang dibentuk pada 1978 bertujuan untuk menjamin gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Vina Mubtadi, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan para pekerja kemanusiaan menghadapi tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, walaupun mereka mempertaruhkan nyawa untuk membantu jutaan warga sipil yang terperangkap dalam situasi krisis. Hari Kemanusiaan Sedunia tahun ini memberikan penghormatan kepada ribuan pahlawan tanpa jasa ini. Laporan wartawan VOA Lisa Slane dari Jenewa disampaikan tim VOA. Hari Kemanusiaan Sedunia diciptakan setelah serangkaian teroris di kompleks PBB di Baghdad tanggal 19 Agustus 2003. 22 orang tewas termasuk perwakilan khusus Sekretaris Jenderal untuk Irak Sergio Vero de Mello. Sejak itu hampir 5.000 pekerja bantuan telah tewas, mengalami luka-luka atau diculik. Juru bicara kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan, Jens Larke, mengatakan kepada VOA, pekerja kemanusiaan pada tahun 2019 menjadi sasaran sejumlah serangan di zona konflik di seluruh dunia.
Last year there was a total of 483 aid workers who were targeted in the fields where they are doing their life-saving work.
Tahun lalu ada 483 pekerja bantuan yang menjadi sasaran ketika mereka melakukan tugas penyelamatan. 125 di antaranya terbunuh saat menjalankan tugas dan jumlah yang sama diculik serta banyak lagi yang mengalami luka-luka.
PBB melaporkan sebagian besar serangan terjadi di Suriah diikuti oleh Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, Afghanistan, dan Republik Afrika Tengah. Larke mengatakan setiap kali pekerja bantuan menjadi sasaran, hal itu berimbas pada populasi yang mereka bantu.
The vast majority of aid workers on the front lines, those aid workers that we are calling the real heroes of the day, are nationals of the country where they work. Very often they are members of the same communities that they are helping.
Sebagian besar pekerja bantuan di garis depan, pekerja bantuan yang kita sebut pahlawan sejati, adalah warga negara tempat mereka bekerja. Seringkali mereka adalah anggota komunitas yang sama dengan warga yang mereka bantu. Sebagian adalah pengungsi yang membantu sesama pengungsi atau bahkan komunitas di mana mereka berada. Yang lainnya adalah dokter dan perawat lokal yang menyediakan layanan mereka secara cuma-cuma.
Yang lainnya adalah pekerja bantuan internasional yang bertugas dari satu krisis ke krisis lainnya. Badan-badan kemanusiaan memperingatkan pengiriman bantuan menjadi lebih berbahaya dalam situasi pandemi virus corona saat ini. Komite Palang Merah Internasional telah mencatat lebih dari 600 insiden kekerasan, pelecehan atau stigmatisasi petugas kesehatan, pasien, dan infrastruktur medis terkait kasus COVID-19 selama 6 bulan pertama pandemi. Madiyoni, Isa Ismail, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, ada seekor badak putih utara berusia 17 tahun bernama Karen yang diperkirakan dapat menjadi kunci untuk menyelamatkan subspesies badak. Setelah menembakkan dua anak panah berisi obat penenang pada badak itu, satu tim ilmuwan mulai bekerja. Mereka berupaya membuat badak ini hamil dengan menggunakan beberapa sel telur yang sudah dibuahi atau embrio yang dibuat di laboratorium. Dr. Thomas Hildebrand dari Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research mengatakan,
"Cross our fingers, we are quite optimistic, but for sure."
Kami berdoa, berharap, kami cukup optimis, tetapi di dalam hati, saya yakin kami akan berhasil.
Masa depan badak putih utara mungkin tergantung pada upaya ini. Kematian seekor badak putih utara jantan terakhir di dunia, Sudan, pada Maret 2018 lalu, tidak mengakhiri upaya untuk menyelamatkan subspesies salah satu hewan paling dikenal di dunia. Fokus beralih pada sperma Sudan dan 4 badak lain yang juga sudah mati yang disimpan di laboratorium. dan kesempurnaan teknik pembuatan in vitro, serta kepentingan menjaga dua badak betina yang masih hidup. Dr. Hildebrand dan timnya menilai mereka dapat menciptakan kembali subspesies dengan sains. Mereka menggunakan sperma dan sel telur yang sudah dibekukan dari badak putih utara untuk menciptakan sejumlah kecil embrio yang sangat berharga. Tapi belum tahu cara terbaik untuk menggunakannya.
We have created so far 3 embryos, transferable embryos from the northern white rhino.
Sejauh ini kami telah menghasilkan 3 embrio yang dapat dialihkan ke badak putih utara. Tetapi sebelum kami melakukan prosedur penuh dalam arti mengalihkan embrio itu pada badak utara putih tersebut, kami harus tahu bahwa sistem ini bekerja.
Nah, disinilah fungsi Karen. Para ilmuwan berupaya menghasilkan bayi tabung pertama di Southern White Rhino yang tidak terancam punah. Dalam kesempatan pertama, mereka kehilangan embrio, tapi menemukan organisme mikroskopik dalam tabung plastik dan berhasil memasukkannya dalam kesempatan kedua.
Ini bukan soal memancing dan rinciannya. Jadi kami berupaya untuk kedua kalinya dan ketika itu kateter benar-benar sampai ke rahim di mana kami menempatkan embrio-embrio dengan sangat hati-hati dan sangat dekat dengan ovarium ke indung telur. Kini tergantung Karen.
Ketika sadarkan diri dari eksperimen itu, Karen berdiri tapi upaya membuatnya hamil jadi gagal. Saat ini hanya ada sekitar 20.000 badak putih selatan yang masih ada di Afrika. Saya Thomas Reva, VOA, Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Dalam sebuah usaha menarik kembali penumpang untuk terbang, maskapai penerbangan Amerika mengumumkan mereka mengambil beberapa langkah untuk melindungi pelaku perjalanan dari virus corona. Maskapai penerbangan seperti Delta Airlines mencatat kerugian sebesar hampir $6 miliar untuk kuartal kedua dari 2020 dan membujuk karyawannya untuk mengambil pensiun dini. Laporan Mariama Diallo disampaikan tim VOA. Selama berbulan-bulan, maskapai penerbangan berusaha meyakinkan publik bahwa terbang itu aman dan tidak akan memaparkan diri mereka terhadap virus corona. Tetapi masyarakat masih tidak yakin sementara angka kasus COVID-19 melampaui 5,4 juta di Amerika minggu ini dan lebih dari 170 ribu orang meninggal. Pramugara Delta Airlines, Jason Bounds, mengatakan dia tidak pernah menyaksikan bencana seperti ini dalam karirnya di Delta selama 23 tahun.
I've been through SARS, bird flu, all those different flus that have come out, 9/11.
Saya menyaksikan SARS, flu burung, dan berbagai flu lain yang merebak sejak 11 September. Saya kira yang terakhir ini jauh lebih buruk kalau kita tanyakan kepada pilot dan pramugara lainnya. Ini lebih buruk dari 11 September.
Pakar industri penerbangan mengatakan perjalanan udara masih belum saja meningkat. Minggu lalu, jumlah penumpang yang melewati bandara Amerika turun untuk pertama kalinya sejak April. Dan pejabat penerbangan mengutip peningkatan infeksi virus corona sebagai alasan penurunan itu. Elizabeth Dickinson adalah manajer operasi bandara Delta Airlines di Washington, D.C.
No matter how much time it takes, we will always go through the cleaning process and make sure the cleaning specs are met. And if that means that we will compromise an on-time departure.
Seberapa lama pun dibutuhkan, kami selalu akan menjalankan proses pembersihan dan memastikan spesifikasi pembersihan dipenuhi. Dan apabila itu berarti kami menunda keberangkatannya karena pembersihan pesawat terbang, hal itu kami ikhlaskan, kata Dickinson. Juga pemeriksaan kesehatan tambahan untuk penumpang baru-baru ini diumumkan oleh Delta, terutama penumpang yang tidak bisa mengenakan masker karena alasan kesehatan diri mereka.
We want to ensure that our customers and our employees feel safe and coming to work and being in an airport environment that's clean and disinfected and knowing.
Kami ingin memastikan pelanggan dan karyawan kami merasa aman dan berada di sebuah lingkungan bandara yang bersih dan bebas virus corona, serta tahu bahwa kami melakukan setiap langkah pencegahan yang mungkin. Lanjut Dickinson. United Airlines mengatakan pihaknya akan meningkatkan aliran udara lewat sistem penyaringan selama penumpang naik dan turun pesawat. Katanya langkah ini akan membuat udara lebih bersih dibandingkan di restoran dan toko-toko. Guna menciptakan lebih banyak ruang kosong di antara para penumpang, Delta, Southwest, dan JetBlue mengosongkan beberapa kursi. Meskipun itu sudah melampaui persyaratan jarak sosial 2 meter yang ditetapkan oleh CDC. Untuk Jimmy Manan, Madayoni Isa Ismail, VOA.
Be VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Perhatian masyarakat Amerika dalam beberapa hari ini terpusat ke perhelatan politik Partai Demokrat. Pada hari pertama konvensi, yang untuk pertama kali dalam sejarah diadakan secara virtual dan disiarkan secara nasional di televisi, masyarakat tidak saja bisa melihat tokoh-tokoh politik, tetapi juga aktris dan musisi ternama. Nama-nama besar dalam bidang politik Amerika bukan satu-satunya bintang yang dipamerkan pada malam pertama Konvensi Nasional Partai Demokrat atau Democratic National Convention, DNC. Diadakan secara virtual dan dihadiri simpatisan Partai Demokrat dari seluruh Amerika Serikat, termasuk ibu kota dan teritori, acara yang disiarkan secara nasional di stasiun-stasiun televisi itu dibuka dengan penampilan aktris Eva Longoria.
Welcome to our convention across America. We had hoped to gather in one place, but
selamat datang di konvensi kita di seluruh Amerika. Kita berharap bisa berkumpul di satu tempat, tetapi kita mendapat cara yang aman dan bertanggung jawab untuk berkumpul, berbagi ide dan berbicara tentang masa depan negara kita.
Senin malam itu, Longoria berperan sebagai pembawa acara konvensi tersebut selama 2 jam. Ia menuturkan,
I'm here tonight as a ninth generation Texan, as a daughter of a veteran and a teacher, as a mother, as a voter.
Saya di sini malam ini sebagai generasi ke-9 warga Texas, sebagai putri seorang veteran dan seorang guru, sebagai ibu, sebagai pemilih, dan sebagai patriot.
Selain Eva Longoria, malam itu juga ada penampilan penyanyi Leon Bridges. Secara virtual, ia membawakan lagu berjudul Sweeter. My chance to be hoping for a life more sweeter. Penyanyi lain yang juga tampil dalam acara politik itu adalah Maggie Rogers. Ia membawakan lagu berjudul Back in My Body. Back in my body, yeah. Penampilan energik Billy Porter yang berduet dengan Stephen Stills membawakan lagu For What It's Worth menutup acara malam itu. Hari pertama DNC diisi berbagai pidato dari anggota Kongres dan beberapa perundingan meja bundar secara virtual. Konvensi Partai Demokrat akan berlangsung hingga Kamis. Puncak acara adalah pidato Joe Biden yang secara resmi menerima dicalonkan partai tersebut sebagai presiden. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak. Perlombaan menciptakan vaksin yang efektif dalam melawan virus corona berlanjut. Para ahli sepakat bahwa penanggulangan terbaik selama vaksin belum ada adalah menjaga jarak sosial, mengenakan masker, dan sering mencuci tangan. Pendeteksian dini dapat membantu mengendalikan penyebaran. Tentara Jerman sudah mulai melatih rekan-rekan berkaki empat atau anjing-anjing mereka. Langsung saja kita simak liputannya berikut ini.
Para pelatih di sekolah khusus untuk melatih anjing militer di Olmen, Jerman, baru-baru ini menguji senjata baru dalam perang melawan virus corona. Menteri Pertahanan Jerman, Annegret Kramp-Karrenbauer, mengatakan program pelatihan anjing ini belum pernah ada sebelumnya.
The school is unique for the military, but even in an international context, it is a special asset that we can offer.
Sekolah ini unik bagi militer, bahkan dalam konteks internasional. Ini merupakan suatu aset khusus yang dapat kami tawarkan. Bukan hanya orang-orang yang dilatih di sekolah ini, tetapi anjing dan orang juga dilatih berdampingan. Anjing-anjing tidak dapat mengendus virus yang sebenarnya, tetapi mereka dapat mendeteksi perubahan biokimia yang ditimbulkan virus dalam air liur. Anjing-anjing ini dapat mendeteksi dengan sampel berukuran sekecil 100 mikroliter.
To put it simply, we're investigating whether service dogs...
Sederhananya, kami sedang menyelidiki apakah anjing pelacak dapat digunakan untuk mendeteksi COVID-19. Bukan karena mereka bisa membawa virus itu, tetapi mereka bisa mencium proses biokimianya dan perubahan yang disebabkan oleh virus.
Kramp-Karrenbauer mengatakan, walau hasil tes sudah menggembirakan, penelitian akan diteruskan.
I want to make clear here the next steps. Like for example, differentiating between coronavirus and influenza.
Saya ingin menjelaskan langkah-langkah selanjutnya, misalnya dalam membedakan virus corona dan virus influenza, atau dalam membedakan carrier virus yang aktif. Semua itu adalah pertanyaan yang harus dijawab. Oleh karena itu, kami membutuhkan waktu berbulan-bulan lagi supaya mendapat hasil yang jelas. Demikian laporan VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.